Ola, o meu nome é Diego Carreira Flores, son alumno de doutoramento aquí no CBMA, na Umiño. Teño 30 anos, levo aquí xa 3 anos, polo tanto estou no meu cuarto ano de doutoramento e veño de Lucus Augusti para Carogusta, sempre en cidades romanas. Encontreime como se estivera na casa. Realmente, acho que tamén é unha cosa positiva para aquí, para o norte de Portugal, o ser galego, porque ao final sempre temos ese vínculo Galiza-norte de Portugal que, aínda que se nos separa unha fronteira, non é tal fronteira. Estamos bastante vinculados. Somos, a maneira de ser, somos bastante parecida, aínda que temos as nosas diferencias, polo tanto, en ese caso, estou moi a gusto e sinto-me como na casa. De feito, ás veces a xente até esquece que eu son galego e que estou aquí e xa tratan como outro portugués máis, quero dicir. E gostei do proxecto, o proxecto é vinculado ao mar. Sempre gostei cualquier cosa coa bioloxía mariña. De feito, a miña vida, tanto laboral como investigadora, sempre foi orientada ao mar porque un dos meus hobbies máis importantes é o mergullo. Entonces sempre tento de enfocar a miña vida a facer cousas coas que consiga mergullar e poda continuar vinculado ao mar. Pois sempre é difícil porque non temos mar, mas en Viana do Castelo é basicamente o noso, aquí dentro do grupo da equipa do Laboratorio de Bioloxía Costeira de aquí da Umiño, o noso lugar de traballo principal é Viana do Castelo. A verdade é que Viana do Castelo ten, além de ser un mar aberto, e o Océano Atlántico a veces non permite, temos fondos excepcionais con moita diversidade, con fondos preciosos nos que podemos, simple, além de facer mergullo por temas de investigación, podemos facer un mergullo, disfrutar dun mergullo recreativo excepcional. O que estou a facer é, coloquei varios sustratos artificiais nas rías galegas e aquí en Viana do Castelo para comparar con algas naturais e ver cuáles se há ou non diferencias na colonización por macrofauna en eses sustratos. Para min foi bastante natural. Posiblemente tamén foi grazas aos meus orientadores ou coa xente coa que eu estive vinculado. Acho que toda a xente gostaría máis de estar na súa casa, no seu lugar, na súa cidade, mellor que estar en outro lado máis afastado. Que acontece? Que eu aquí estou a ver oportunidades que posiblemente agora mesmo non hai na Galiza, en cuanto a investigación, movimento de proxectos. Realmente, en cuanto a política, teño esperanza de que en cuanto ao meu tema, digamos, a investigación, que con este goberno poda mellorar as políticas das universidades, as políticas en cuanto aos financiamentos da investigación, que consigan mellorar con respecto dos gobernos anteriores. Se callar a cidade dun tamaño similar a Lugo, que acontece que há máis cidades á volta, que hai xente que ven a traballar a Braga e a facer a súa vida a Braga, e despois volta a noite, digamos, a súa casa. Por lo tanto, dá que hai montes máis tráfico, moito máis filas de carros que en Lugo, por exemplo, non temos. Quanto a cousas positivas de Braga, non sei, é pequena, é fácil para poder estar en ela, non precisas de estar ninguén unha hora para chegar ao traballo ou... Eso para min é moi positivo. Eu neste caso moro aquí, os edificios a pé da universidade, polo tanto teño todo super perto, estou a 5 minutos da casa, polo tanto para min esa cualidade de vida é impagable. Cando cheguei tive bastantes, ainda tive algún que outro problema, porque eu cheguei, digamos, en decembro, polo tanto todos os apartamentos que se alugan para estudantes, digamos que xa estaban fechados, polo tanto tive aí algunha pequena dificultade. E agora o problema que eu estou a ver é que os prezos son enormes. Non sei como a xente consigue pagar moitas veces eses valores. Bueno, provocou unha vez algo, tivo piada porque tive aí un pequeno problema. Non é problema, mas en parte sí. Eu tiña un día para acceder á Universidade do Miño co carro, eu tiña pagado o acceso aos parques, entonces como non deberon de activar o meu cartón, pasei polo seguranzas. Entonces aí tive un problema de comunicación, porque eu decía, eu quería lle mostrar o home o recibo de pagamento no telemóvel, mas eu, en galego, esa palabra é ensinar. Eu ensínote isto. Mas en Portugal é, digamos, ensinar de un profesor ensina a un alumno. Entonces el decía, no, eu non quero que me ensines nada. Non quero que me ensines nada. Alén disso despois voltei e dice, no, quería mostrarte isto. Ah, claro, comezaras por aí. Sí, ningún problema. Estive aí ese problema que, bueno, estivo engrasado. Neste mundo no que vivimos non hai que ter medo a cambios, as cousas flúen, móvense, sempre podemos estar en situacións diferentes. Así que hai que buscar o futuro en donde sexa, intentar de apostar por o que queremos facer dentro da medida do posible, das nosas posibilidades, tentar de loitar por conseguir o que queremos, xa sexa en España, en Portugal ou en outros países, en outras zonas. Mas hai que estar feliz con as decisões que se tomam.